draudzi, žēlstībim un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Uzklausīsim Dievu vārdu, kā tas ir uzrakstīts pravieša Joēla grāmatā, 3. Nodaļā. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu zemi miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pastudinās nākamās lietas. Jūsu vecai redzējis atklāsmes sapņus, bet jaunie redzējis parādības. Un pār kalpiem un kalponēm es izliešu tais pašās dienās savu garu. Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes, asinis un uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies tumsībā un mēnes asinīs pirms nāks tā kunga lielā un briesmīgā diena. Tad notiks, ka izglāb sevi ikviens, kas piesauks tā kunga vārdu. Jo Cijānas kalnā un Jeruzalemē būs glābšana, kā to tas kungs apsolījis arī visiem pārējiem, ko tas kungs būs aicinājis. Mēs jau pateicamies, kungs Dievs, par šo brīnišķo apsolījumu, un ka tu šo apsolījumu arī piepildi. Kungs izlej savu svēto garu pār visu miesu, kā tu esi solījis, lai visi ļaudis nāktu pie tevis un tiktu glābti. Jēzus vārdā. Āmen. Lai cik skeptisks būtu kāds cilvēks, un lai cik materialistisks būtu viņa pasaules uzskats, un lai gan viņš bieži noliedz arī visvarano Dievu, tomēr šad un tad viņā rodās kādi jautājumi un kāda savādas sajūtas. Un šādi jautājumi, kā piemēram, vai tas ir tiešām viss, ko es šeit redzu? Vai tas ir viss, ko es varu izmērīt un aptaustīt, saskatīt, sajust? Vai vairāk nekā nav? Un kā tad ir īsti ar manu mūžu? Vai es tāpatās kā, kurš katrs suns nosprākst, arī es reiz nosprākšu un būs viss pagalam un nepaliks pāri ne čiks, ne grab. Vai tas ir tiešām viss? Un tad sākās šī cilvēkā tā kā tādas meklēšanas pazīmes. Kas tad īsti vēl ir? Vai var būt kaut kas vairāk kā tikai tas, ko es šeit redzu un piedzīvoju. Un tā sāk rakņāties pa visādām gudrām grāmatām, kuri kādas ir sarakstītas, un kuras runā par dažādām garu pasaulēm, dažādām debesīm, dažādām ellēm, purgatorijām un ko vēl ne. Un viskaut kādiem gariem, eņģeļiem, demoniem, un tā šajās grāmatās iedziļinoties jautā, vai tas viss ir tiešām no Dieva, no kurienes tas nāk. Jo šīs grāmatas taču saka, ka to ir devis kāds augstāks gars, kāds nācis no citas pasaules un līdzis to uzrakstīt. Un visas reliģijas taču balstās uz kādiem no šādiem rakstiem. Un tas sākās varbūt arī dziļāka meklēšanās, aiziet pie garu izsaucējiem, izsauc man šādu vai tādu garu. Varbūt kaut kas tiešām arī notiek, un viņš jūt tādu garīgu pārdzīvojumu. Iet arī uz visādiem seansiem, aiziet pie šķīvīšu dancinātājiem, un šķīvīs tiešām sāk kustēties, lai gan neviens to nekustina, kāds gars tur parādās un ar viņiem runājās un ar viņiem sazinās. Un to tad uzskata arī kā tādu pierādījumu, ka ir kaut kas vairāk, kaut kas vairāk. Un vienmēr ir jautājums, vai tas nāk no Dieva, bet to pieņem, ka jā. Un Dievs arī zina, ka mums šādi jautājumi pastāv. Viņš zina, ka mums ir vajadzīga vairāk kā tikai to, ko mēs redzam un piedzīvojam šī pasaulē. Viņš zina, jo viņš mūs tādus ir radījis. Viņš nav mūs radījis kā blusas un žurkas un citus dzīvniekus. Viņš ir mūs radījis pēc sava tēla un līdzības. Un ja tas tā ir, tad tiešām mums ir tādas ilgas, visiem cilvēkiem ir tādas ilgas, piedzīvot vairāk nekā to, ko mēs šeit varam piedzīvot. Un Dievs arī atbild uz šiem jautājumiem, bet savādākā veidā nekā mēs varbūt to gribētu dzirdēt. Bet Dievs sūta savus praviešus, lai tie pasludinātu un atklātu, kas ir Dievs. Tā piemēram, trīs galvenie, Noa, un Dievs viņu uzrunāja un teica, es slēgšu savu derību, es slēgšu savu derību. Nevis Noa slēdz derību ar Dievu, kaut ko viņam apsolīdams, bet Dievs slēdz ar viņu. Un ne tikai ar viņu, bet arī ar viņu pēcnācējiem un ar visu dzīvo radību. Es esmu tuvu pie tevis, es esmu tuvu pie taviem, būšu tuvu pie taviem pēcnācējiem un esmu tuvu pie visas radības. Es gādāju un rūpējos par šo radību, kur es esmu nodevis tavā pārvaldīšanā. Es personīgi to daru, jo derība vienmēr ir ļoti personīga, kā piemēram laulības derība. Kā var būt laulība attālumā? Es šeit un es slēdzu manu derību ar kaut kādu sievieti kaut kādā citā pasaules malā. Tā jau nav derība. Derība var būt tikai tad, ja mēs esam kopā. Un tā Dievs slēdz derību ar Noa, viņa pēcnācējiem un ar visu dzīvo radību. Un Dievs tās derība arī ir Abrahāmu. Atkal viņš saka, es tevi sveitīšu un caur tevi visas tautas tiks sveitītas. Ne jau tikai Abrahāma pēcnācēji. Viņš domā par visām tautām. Viņš domā par ķīniešiem, par latviešiem un afrikāņiem un indiāņiem un visiem pārējiem. Dievs grib sveitīt. Un Dievs tās derību un saka, caur taviem pēcnācējiem es sveitīšu, es būšu ar viņiem personīgi. Un Dievs tās derību arī ar Mūzu, kad viņš grib parādīt visām tautām, kā dzīvo tauta, visa tauta ar Dievu, kā tur valda taisnība. Un Dievs grib radīt paraugu tautu, lai visas tautas mācītos no Dieva vārda. Es būšu ar tevi, es būšu ar tavu tautu, es to vadīšu. Seko man. Bet tā kā vienmēr rodās problēmas, ne jau no Dieva puses, bet no cilvēku puses. Cilvēks vienmēr skraida visapkārt. Un tā Dievs sūta savus praviešus. Un viņiem, visiem viņiem ir viena vēsts. Nākat pie dzīvā Dieva. Dievs ir tas, kurš ir jūsu radītājs. Dievs ir tas, kurš ir tuvu pie jums. Pie visiem, kuri cieš sāpes. Pie visiem, kuri ir apspiesti. Un kā Dievs atbrīvoja savu tautu, tā viņš no verdzības, tā viņš grib atbrīvot visas tautas no verdzības, lai neviens nebūtu apspiests, lai visi gādātu viens par otru. Un vienmēr praviešu vēsts ir, nākat pie Dieva. Pravieši nekad nerunā par kaut kādiem aizbildņiem, kuri reiz dzīvoja zemes virsū un tad aizgāja kaut kādā citā pasaulē un tagad nāk atpakaļ un tagad viņi būs aizbildņi. Kā mirušie, kuri nāks, lai palīdzētu dzīvajiem. Tas nav pravietiskais vēsts, tā nav pravietiskā vēsts. Pravietiskā vēsts ir, ka Dievs nāk personīgi pie ikviena cilvēka. Un Dievs sagaida, ka arī nāks pie viņa, atbildēs uz viņa aicinājumu. Nevis savu kādiem starpniekiem, bet personīgi un tieši. Ceļš pie Dieva ir atvērts caur šo pravietisko vēsti. Bet tajos laikos tikai daži saņēma šo svētā gara pravieša dāvanu. Bet Dievs mūs grib iepriecināt un saka, tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. Jūs vecai redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādībā. Un arī pār kalpiem un kalponiem es izliešu tais pašās dienās savu garu. Bērniem, pieaugušiem, vecajiem, kalpiem, kurus tajos laikos vairāk sauca par vergiem, Dievs nešķiro cilvēkus pēc viņu vecuma, viņu jaunības, viņu sociālās piederības pār visiem. Dievs izlies šo garu. Un Dieva pravietiskais gars atklāsies visās šinīs personās. Un tāpatās kā pravieši, pasludināja un teica, ja jūs nogriezīsieties no Dieva ceļa, tad jums klāsies ļoti slikti, ļoti bēdīgi. Tā ir Dieva tiesa, kas nāks par visiem. Un kā pravieši runāja uz valdībām par korupciju valdībām, kā runāja par kukuļu ņemšanu un kā Dievs to nosoda. Nosoda ikvienu kukuļu devēju un kukuļu ņēmēju. Arī visus tos, kuri apspiež savu tautu, apspiež citas tautas. Dievs nostājas pret tiem caur savu pravietisko vārdu un viņš nesaka, tādēļ lūdziet savus aizbildņus. Nē, lūdziet mani. Un kaut jūsu grēki būtu kā sarkani kā asinis, tie tomēr būs balti kā sniegs. Jūs kļūsiet balti kā sniegs. Kā svaigs sniegs. Tik skaidrs. Tā ir Dieva tiesa un arī Dieva žēlastība. Jo Dieva žēlastība pārvar šo tiesu un aicina visus ļaudis pie sevis. Un tā arī, kad Dievs izlēja savu garu pār visām, pār visu miesu, pār visiem, tad šī pravietiskā vēsts turpinās taisni tādā pašā garā. Kad te runā par jūsu meitas un dēli pasludinās nākamās lietas, tas nenozīmē, ka viņi pateiks, kas notiks pēc 20 gadiem un kā mēs tiksim ārā no šitās te krīzes. To tas nenozīmē. Tas nozīmē gan, ka nākamās lietas tiks pasludinātas kā Dieva tiesa un žēlastība. Ja neatgriezīsieties, tad jums ies vēl ļaunāk. Bet ja jūs atgriezīsieties, Dieva žēlastība stāv pie durvīm un jūs pieņems. Tā ir pravietiskā vēsts. Un kad runā, kad vecajie redzējis parādības un atklāsmes, vecajie redzējis atklāsmes un jaunie redzējis parādības, arī nenozīmē, ka redzējis visādus garus un spokus, bet gan redzējis Dieva godību un pasludinās šo Dieva godību. Pasaulē ir izgājuši visādi, kuri sevi sauc par dažādiem praviešiem. Bet jautājums ir, vai tie nāk no Dieva. Un, kā apustulis Jānis to saka, pārbaudiet garus, vai tie ir no Dieva. Un šie gari ir jāpārbauda. Un tagad nāk šīs lietas aizvien tuvāk un tuvāk pie mums. Šodien mēs svinam vasaras svētkus. Kad ienācām baznīcā, jaunieši spēlēja tik brīnišķīgas dziesmas, kas mūs pacelāja un devi jaunu izjūtu par to, ko nozīmē svētā gara saņemšana. Baznīca ir dekorēta ar mējām, jo šeit tā kā taču vasara, šie ir vasaras svētki. Mēs to zinām, jo vasara ir sākusies. Bet jūs būtu ļoti pārsteigti, ja es teiktu, ka mēs šodien svinam pļaujas svētkus, jeb ražas svētkus. Un tad jūs sakāt, kas tad par ražu tagad? Varbūt kāda zemenīte ienākusi, vairāk jau nav tagad. Ražas svēt, tas taču ir oktobrī, rudenī, ne jau tagad. Bet patiesība tomēr ir, ka Izraēlā tagad bija pirmās ražas svētki. Jo tur laika apstākļi ir stipri savādāki nekā pie mums Latvijā. Un viņi tiešām svinēja ražas svētkus. Tas bija 50 dienas pēc paskās svētkiem. Paskās svētkos svinēja, ka Dievs personīgi ienāca viņu dzīvē caur Mūzu un viņus atbrīvoja no verdzības. Un viņi sagaidīja, ka Dievs tiešām viņus atkal reiz atbrīvos. Un 50 dienas vēlāk bija ražas svētki, kad svinēja, ka Dievs ir devis bagātīgu ražu, un tā ir dzīvība. Svinēja Dieva darbus, kas mums dod dzīvību. Tie ir dzīvības svētki, pateicības diena. Arī mēs svinām šos svētkus. Un mēs atceramies to, kas notika toreiz ar Mūzu, bet mēs atceramies arī to, kas notika ar Kristu. Ka Kristus deva savu dzīvību, lai viņš mirtu par mūsu grēkiem un celtos augšā. Tie ir atbrīvošanās no grēka un visa ļaunā varām svētki. Un tad arī šie svētki, pateicības svētki, kuri ļūdzi svinēja un sanāca no malu malām, lai piedalītos šinīs svētkos Jeruzālemē. Un Dievs izmantoja šo brīdi, lai piepildītu to, ko viņš bija teicis caur pravieti Joēlu. Viņš sūtīja savu svēto garu. Un tā tiešām bija. Jaunie ražas svētki, jo tā bija pirmā raža Dieva valstībai. Vispirms uz 120 mācekļiem un pēc tam pār 3000 pārējiem caur kristību. Tā Dievs veidoja savu jauno ražu, savu jauno valstību baznīcas dibināšanā. Un par to runā arī apustulis Pēters, kad viņš pasludina pirmo reizi šos svētkus. Viņš tikai atgād viņiem, ka tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis. Viņš tālāk nerunā par šo svētā gara izliešanu, bet viņš parāda to, ko Dievs bija darījis Jēzu Kristu. Kā viņš bija nācis, lai mūs atbrīvotu no grēka varas, lai viņš mūs atbrīvotu no visiem dēmoniem, visiem gariem, lai viņš ietu nāvē mūsu dēļ un tiktu paaugstināts caur debesbraukšanu, lai būtu kungs pār visiem. Tā ir tā jaunā pravietiskā atklāsme. Debesbraukšana nenozīmē, ka Jēzus aizgāja uz kādu citu zvaigžņājumu, tur apsēdās un tad noskatās uz zemi. Nē, neko tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka viņš ir tiešām klātesošs visās vietās. Viņš ir klātesošs pie mums, kad mēs tikām kristīti. Jo bez Kristus klātbūtnes nav nekādas kristības. Kristus ir pavēlējis kristīt, un viņš ir klāt, kad kristī bērnus vai pieaugušos, Dievam nav nekādas nozīmes, cik vecs viņš ir. Viņš nāk pie ikviena, jo viņš ir tiešām klātesošs Dievs. Viņš nāk pie mums, kad mēs lūdzam. Viņš nāk pie mums un ir klāt, kad mēs esam mūsu darba vietās, jeb skolās, mācību iestādēs. Viņš nāk pie mums, kad mēs esam šeit dievkalpojumā. Un viņš arī apsolījis, es būšu klāt pie jums, kad jūs piedalīsieties svētajā dievgaldā. Pirms savas krustā sišanas viņš nodibināja 4. Derību, kad viņš saicināja savus mācekļus un tur svinēja svēto vakarēdienu un teica šos nozīmīgos vārdus. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Jaunā derība. Uz grēku piedošanu. Tavi grēki ir piedoti. Es nāku pie jums. Un šodien mēs arī svinam dievgaldu. Atkal šiem pašiem vārdiem. Biķeris ir jaunā derība. Kristus asinīs. Kad saņemam Kristus miesa, Kristus asinīs. Par tevi dotas. Viņš ir klātesošs. Un tādēļ mums vienmēr ir jāatcerās, ka mēs vienmēr esam viņa klātienē un viņš ir pie mums. Arī pastāvdienā. Par ko arī runā šī pēdējā daļa? Es parādīšu brīnumu zīmes pie debesīm un virs zemes, asinis un uguni, un dūmu mākoņus, saule pārvērtīsies tumsībā un mēnes asinīs pirms nāks tā kunga lielā un briesmīgā diena. Jā, šeit ir runa arī par pastardienu. Tā nāks un tā tuvojās. Un visādi notikumi dabā par to liecina. Un to ir liecinājuši jau vairāk kā 2000 gadus. to liecina un to saka. Šī zeme nepastāvēs mūžīgi. Dievs nāks. Bet tad, kas notiks tad? Tad notiks, ka izglābs sevi ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. Jo Cijānas kalnā un Jeruzalemē būs glābšana, kā to tas kungs apsolījis arī visiem pārējiem, ko tas kungs būs aicinājis. Jā, šodien mēs svinam vasaras svētkus, mēs svinam radžas svētkus. Mēs svinam, ka mēs esam daļa no Dieva radžas. Un šī radža turpinās pieaugt visā pasaulē. Un cilvēki nāk pie viņa, piesauc viņu vārdu. Un vienalga, kas viņi ir, kas viņi būtu, Dievs viņus pieņem, kas piesauc viņu vārdu. Jo Dievs ir klātesošs visos kontinentos, visās vietās. Viņš ir klātesošs caur savu vārdu, un caur savu vārdu viņš ir klātesošs arī pie mums. Un tādēļ mēs pateicamies Dievam par viņa klātieni, par viņa klātesamību un viņa vadību dienu no dienas. Un kā arī mēs varam būt daļa no viņa draudzes, no viņa ražas. Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam mūžīgi mūžos. Āmeni.